Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 6 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. U tradicionalnom novogodišnjem obraćanju domaćim novinarima francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je jačanje državne kontrole na internetu kako bi se sprečilo širanje propagande i lažnih vesti, poznatijih kao fake news. Dok jedni pozdravljaju Macronovu odluku, drugi se pitaju ko će određivati šta je lažna vest, a šta je istinita i upozoravaju na ugrožavanje prava na izražavanje. Zašto je francuski predsjednik u ovom trenutku najavio zakon o lažnim vestima? Kako je u eri savremenih tehnologija javnost postala obmanuta? Zašto u medijskom ratu Amerike i Rusije novinari dobijaju status stranog agenta? To su neka od pitanja na koje će odgovarati novinar Ljiljana Smajlović. Dobar dan i dobrodošli. Na vezi je i naša koleginica s RTS-a i asistent na Fakultetu političkih nauka Milica Kulić. Milice, da se čujemo.
Čujemo se, dobroveče.
Iz Strasbura se uključuje naš dopisnik Radio Beograda 1 Nataša Jokić, a iz Rima dopisnik Nedeljnika Željko Pantelić. Ja sam Nevena Kostadinović, sa vama do 18 sati. Kolinsov rečnik je kao reč godine u 2017. izabrao termin lažne vesti, odnosno fake news, koji je dominirao u kampanji za predsjedničke izbore u novembru 2016. godine, kada je tadašnji kandidat, a današnji predsjednik Donald Trump, optuživao svoje protivnike da se bave objavljivanjem lažnih vesti. Upotreba tog termina u godini za nama povećana je 365%. Kako se navodi u obrazloženju Kolinsovog odjeljenja za jezički sadržaj, lažne vesti su doprinjele podrivanju poverenja društva u medijske izveštaje. Ljiljo, na početku da definišemo ono o čemu govorimo u ovoj emisiji, to su lažne vesti. Kako ih vi definišete?
Pa znate šta, lažne vesti, naravno su lažne vesti. Ja bih kao jedan tradicionalni novinar koji je uvek radio u mainstream medijima morala da tvrdim da su činjenice jedno, a da je sve drugo ili mišljenje ili lažna vest. Međutim, kad svi govore o tome šta je lažna vest i ko objavljuje lažne vesti i kako se boriti protiv lažnih vesti, sad sam postala i ja vrlo sumnjičava prema tom terminu. Jer kad razmislimo o našoj nedavnoj istoriji, pogledajte koje su lažne vesti nas najviše koštale, koje su stvarno strahovitu cenu za naciju imale. Jedna je bila ona lažna vest 2004. da su srpska deca kriva što su se udavila albanska deca. To nas je koštalo hiljade proteranih Srba, 35 pravoslavnih crkava, 1000 domova. To je bila klasična lažna vest. E sada, tu vest su preneli svi albanski mediji na Kosovu i sad bismo mi sa ovom novom definicijom fake newsa i fake sajtova i fake novina i fake knjiga, kako kaže predsjednik Trump za ovu knjigu koja mu se ne sviđa, mi bismo mogli da kažemo da su to bili sve fake sajtovi, ali to su svi sajtovi. Ili, izvinite što ću samo da se služim sa kosovskim primjerom, ali bila je fake news i ona izjava Williama Vokera da je on upravo video leševe 45 nevinih civila koje su izbliza likvidirali u potiljak srpski vojnici i policajci.
A znamo šta je to, da je to posle bila vest koja je bila povod
to
za bombardovanje.
To je vest po kojoj smo mi, koja je poslužila kao kidač za bombardovanje, ali to je zaista bila neki način lažna vest. Ni sad se ne bi niko složio, ni u New York Timesu, ni u Washington Postu, da je to lažna vest. Hoću da vam kažem da je za nekoga je nešto lažna vest, a za nekog drugog je vrlo istinito i znate koliko bi se vi i ja morali da pomučimo da nekom dokažemo Koliko je to lažna vest da je čak i Haški sud potpuno odustao od slučaja Račak, nakon što je u Miloševićevom procesu je ta demolirana priča. Tu se ispostavilo da je sve oko toga bilo laž. Ali to nigde ne važi kao lažna vest, osim kod nas. Mi to znamo, ali se nikad ne bismo uspeli složiti oko toga sa ljudima koji su isto tako profesionalni, isto tako načitani, inteligentni kao nas dve.
Milice, vi radite i kao novinar i predajete studentima, šta ih savjetujete kako da prepoznaju i razlikuju lažnu vest od istinite i kako razlikujemo lažnu vest, dezinformaciju i ono što se podvodi pod propagandu?
Pa to je dosta ambiciozan poduhvat da sada mi nekako naučimo studente da na neki novi način kakav nismo videli nikada, koleginica Smajlović je rekla koje su tehnike prepoznavanja i ovih pravih vesti, ovih istinitih vesti baziranih na faktima i onih koji su lažne. Dakle, to je ambiciozan poduhvat. Dakle, novinarstvo se uči i izučava, ne bih ja to sebi dala neku preveliku ulogu. Ali ajde da se samo osvrnemo na ono što je koleginica Smajlović rekla, kao šta je to sad lažna vest? Otkud mi sada pričamo o lažnim vestima u novinarstvu koji toliko postoji? I, dakle, vest koja nije bazirana na faktima. Ali meni se čini da se ovde sada, pod onim što se zove fake news, dodaje i onaj kontekst namere. Dakle, ne samo da vest nije istinita, da li ste vi pogrešili neku informaciju, da li nije utemeljena, nema dovoljno izvora i tako dalje. Nego da je ceo kontekst namere da se javnost obmane. Ali opet, to nije nešto što je sasvim novo. I sad imate sa jedne strane ono što mi često viđamo, što je nama bilo zanimljivo, čak i duhovito, ajde, vest da je Dobrica Ćosić postao Nobelovac. Sad, do 2016. bile su to vesti da je ISIS pozvao muslimane da glasaju u SAD-u da glasaju za Hillary Clinton i tako dalje. To su sve vesti koje su poticale sa satiričnih portala, dobijale ogroman publicitet, veliku razmeru i kao postajale lažne. Ali u ovom kontekstu u kom Macron, kako ste najavili, poziva da se borimo protiv, odnosno da se Francuzi u kampanjama bore protiv lažnih vesti, to je ranije radila i Angela Merkel, i oni lažne vesti izjednačavaju sa nečim što je propaganda, i opet ni to nije novo. Dakle, to je jedan novi koncept borbe protiv starih stvari, odnosno onoga, činim se, što je rađeno, a sad počinje da ne smeta. Znači, kada izađe iz sistema, Kada se takva neka vest okrene protiv sistema koji, kao što je koleginica Smajlović rekla, jeste upravljao takvim vestima, onda postaje problematična. E sad je tu pitanje, dakle, da se ne vraćamo iz 19. veka, Herstov rat je počeo u Americi, dakle, na Kubi, špansko-američki rat je počeo lažnim vestima. Herst, čuveni magnat štampe, govorio svojim novinarima: vi se pobrinite za slike, ja ću za rat. Govorilo se da su novinari na Kubi uz dve čašice martinija plašili njujorške čitaoce smišljajući lažne vesti.
I ko je u suštini onaj ko pravi lažne vesti?
E pa to bi sada moglo da bude nešto što je novo. Dakle, mi ako uzmemo društvene mreže i ove nove medije, nove platforme za postavljanje vesti, mi tu dobijamo nešto što bi se eventualno moglo smatrati, po mom mišljenju, novim vidom političke persuazije, novim načinom na koji ćete da ubeđujete čitaoce, da plašite čitaoce da je nešto sasvim novo. Zašto? Zato što imate promenjen smer. Dakle, na izgled nije od onih što su mainstream mediji ka čitaocu, na izgled to može da dođe od ozdo. Vi ste neki anonimni participant, anonimni učesnik, objavljujete neke informacije koje, jeli, dobijaju ogroman publicitet i to se tako kotrljajućim efektom širi, a u suštini ne morate da budete anoniman uopšte, ne morate da budete tako lišen bilo kakvih instrukcija. I sa druge strane, ono što bi moglo da bude novo jeste da je promenjena, dakle, komunikacija više na izgled je dvosmerna, kao vi možete nešto da plasirate na društvene mreže ili već gde, pa da to dođe i u mainstream medije, kao vi ste sad postali mnogo moćni što možete nešto da plasirate. U suštini, komunikacija je jednosmerna i čini se da isti centri plasiraju i te informacije i različite interesne grupe.
Ostanite ste sa nama na vezi, Milice, a Ljiljo, samo da dodate i za početak da pitam šta je na kraju efekat svih tih lažnih vesti?
Pa čekajte, nije to, ajde da se ja nadovežem na ovaj način. Prvo, utvrdili smo, mislim sad i Milica i ja, da nema ništa novo u konceptu lažnih vesti, nego su to vesti koje se nekome veoma ne sviđaju i koje mogu da imaju vrlo opasne posledice. Ja bih pravila veliku razliku između toga kad Jelena Mačić okači da, ili već ne znam ko od blogera i na društvenim mrežama je govorio da u Obrenovcu plove ljudski leševi. To su opasne stvari. To je ono što je pre 100 godina američki vrhovni sud rekao, nemaš ti pravo da u prepunom bioskopu vikneš požar. Jer to nije korišćenje tvog prava na slobodno izražavanje. Ti tu ugrožavaš živote ljudi. Ti kažeš požar, svi krenu i u stampedo da beže odatle i tu neko pogine. To je ono što je zakonom zabranjeno. Sve ostalo je dozvoljeno. Ja ne verujem da se ni Macron, ni Angela Merkel bore protiv lažnih vesti. Ja mislim da oni žele da uvedu cenzuru koju će sada, pošto je sada to pošto je sada jasno da na društvenim medijima kolaju mnoštvo informacija koje nemaju nikakvo uporište u stvarnosti, ja mislim da se i Angela Merkel i gospodin Macron zapravo brinu zbog vesti nad kojim oni nemaju kontrolu i žele da uvedu zakone kojim će moći da sugerišu ovo nam se ne sviđa. Pa šta je bila vest Georgea Busha da Saddam Hussein ima oružje za masovno uništavanje? Pa to je bila čista lažna vest. I dobro, to je, recimo, to je nešto što je stvarno dokazano da je bila laž. Ali vi ne možete da se vratite i da vratite ono perje u jastuka, pogotovo ne možete da vratite da ne bude invazije na Irak. Stotine hiljade ljudi su poginule kao posljedica te lažne vesti. Nikad to ne čujete od gospođe Merkel, ni od Macrona. Nikad gospođa Merkel nije rekla stvarno onaj račak, ono je bila lažna vest. Prema tome, ja mislim da je ovo jedna politička borba protiv načina plasiranja informacija koje vam se ne sviđaju, pa ćete ih u Nemačkoj proglasiti podstrekavanjem mržnje. Taj nemački zakon protiv lažnih vesti i protiv, da, koji traži, koji je od nove godine stupio na snagu, i ovo što predlaže Macron, potpuno je jasno da oni u stvari će pokušati da kontrolišu mreže i da kontrolišu to što ljudi govore, i to na način koji će da odgovara njihovoj jednoj vladajućoj ideologiji, jednom vladajućem establishmentu. Tako da ja u stvari vrlo zazirem od svega što se ne bavi isključivo time da kada je u nekoj nacionalnoj situaciji, nacionalne uzbone, kad neko počne da plasira, šta se meni tiče Jelena Mačić imala dobre namere ili loše namere? Ona je sigurno verovala da ti leševi plove. Znate, prema tome, za mene je ona, to se mora zaustaviti, nezavisno od toga da li njena namera bila plemenita. Pa nas su ljudi...
A
koji
kako
su nas...
to zaustaviti?
Pa ne hoću, ali to je očigledno neistinita informacija. Protiv toga se mora boriti. Gospođa Mačić mora da zna da kad su poplave, kad su ljudi uplašeni, ne možete da pišete postoje stotine mrtvih ako ih niste vidjeli. Znači ono što Milica i ja govorimo. Znate šta je činjenica? Činjenica je ono što ste vi proverili. Činjenica, zato je razlika između mainstream medija i vašeg Twitter naloga, činjenica je ono što ste proverili sa barem dva izvora i što tačno kažete čitaocu, slušaocu, gledaocu, kako vi to znate. U novinarstvu nije važno šta vi znate, u novinarstvu je važno kako vi to znate i da objasnite čitaocu kako ste se uverili da je to nešto što može da prođe kontrolu ne samo zdravog razuma, nego i istinoljubivosti i tako dalje. Inače, ovo me plaši kad kažemo namera da se obmane. Pa sad, ako niste imali nameru, pa i NATO je nas bombardovao sa humanitarnim pretenzijama iz najboljih namera. To nimalo ne čini ispravnije. Mene uopšte ne zanima kakva je nečija namera. Ako je opasna situacija, ako u Americi dođe do onog masakra u Las Vegasu, gde čovjek, tamo su odmah kroz društvene mreže krenule potpune dezinformacije, to su opasne dezinformacije. Neki ljudi tvrde da znaju da je ovo Trumpov protivnik, drugi kažu da znaju da je ovo pristalica Trumpa. To sve može da ima zaista opasne posljedice, ali to je nešto sasvim drugo od ovog ideološkog definisanja namere i mržnje o kom sanjaju gospođa Merkel i gospodin Macron.
Da ostanem još malo samo u sferi društvenih mreža. Aha. I evo pitanje za tebe, Milice. To je svakako mesto gdje svako može da kaže šta želi, ali opet naravno, već smo rekli, teško utvrditi šta je tu tačno, a šta ne. Da li na neki način smo upali u tu zamku demokratije i da li je to razlog povećane proizvodnje lažnih vesti?
Evo, ja ću odgovoriti za sekund, samo da negde se osvrnemo na ovo što je pređašnje rečeno. Dakle, koleginica Smajlović je spomenula primer Obrenovca i izvesne osobe koja je tweetovala, dakle, da ima 300 mrtvih i tako dalje. Ono što se tu pojavilo i iskristalisalo kao problem, dakle, pojavili su se i neki Facebook nalozi u tom periodu, recimo, čini mi se, mladić je bio od 18-19 godina, Pera Perić nalog ili nekako tako, i rekao u Obrenovcu ima toliko i toliko leševa, on je, kao Obrenovčanin, jel, on je kažnjen za to. Dakle, čini mi se 10 mjeseci uslovno, ali novine, štampa koja je objavila taj kao stranicu njegovu koju je tvrdio to, nije, čini mi se da dan danas ta štampa naša nije kažnjena. Dakle, da nije nikako odgovarala za to što prenosi takvu tvrdnju. Dakle, taj mladić jeste kažnjen uslovno, a za štampu baš i nismo sigurni. Ono što se... Što sam saglasna sa pređašnjim što ste rekli, dakle, odluka da političar određuje šta jeste fake news ili nije, jeste, ili kako su oni rekli, šta jeste propaganda tu, pošto se Macron je izjednačio fake news sa propagandom u jednom svom, u nekom maniru, jeste u suštini klasičan propagandni čin, ja mislim da je to siguran put ka cenzuri. Ali mi ne možemo tvrditi sada, eto, to je pitanje Nevena, ne možemo tvrditi, društvene mreže jesu sada nešto što nas uvode u potpuni taj kovitlac neistina, a mainstream su u redu. Meni se čini da jačanje društvenih mreža u tom svom pogledu jeste zbog toga što na neki način mainstream mediji nisu ispunili svoju ulogu i novinari nisu pravovremeno, objektivno ili već celovito izvestili javnost, pa su pojedini publika, dakle pojedini građani krenuli da tragaju za informacijama, za alternativnim informacijama na društvenim mrežama.
I građani su na neki način postali novinari.
Pa ja imam problem sa tim građanskim novinarstvom, kovanicom, zbog toga što su novinari izuzeti iz pojma građani, ispadne da novinari nisu građani, a da su svi građani novinari, što je dvostruko problematično, ali koristi se. Dakle, u sistemu koji izgleda da je demokratičan, dakle da vi imate potpunu inkluziju, svako može da dođe na Twitter, svako može da dođe na Facebook, dakle nemate tu vrstu ograničenja, mi jesmo upali u jednu zamku obmana u smislu da su, čini se, interesne grupe vrlo brzo zagadile taj prostor koji izgleda demokratičan. I ima onaj moment koji se zove, dakle, ja zaista smatram da društvene mreže mogu vrlo lako da detektuju novinarske manjkavosti i neslobode, ali ima onaj moment i što ti tehnopesimisti, kako kažu, oni što negiraju društvene mreže, kažu to je na društvenim mrežama postoji takozvani građanski promiskuitet, što znači da vi pod određenim identitetom, kakav god da jeste, tvrdite nešto, a ne mora uopšte to da se dogodi. Pa imate naš primjer, evo, kad je pukla prva bomba u Francuskoj, silni su pratioci na Twitteru rekli da će se pojaviti ispred francuske ambasade u 7 sati, mi smo došli tamo, nije nikog bilo. Bilo je veoma mali broj ljudi. Da ste pogledali koliko je njih reklo da će doći, potvrdilo, izjavilo saučešće, mislim, primjer jeste Mračan, ali to se nije dogodilo. Dakle, čini se da se prostor vrlo brzo zagadio i da se zagadio mnogo brže nego što smo očekivali.
Milice, hvala. Ako mogu da dodate.
Znate šta, prvo, naravno da To što tradicionalni mediji ne ispunjavaju svoju ulogu i što su manjkavi, nije to razlog što je došlo do digitalne revolucije, nego je do digitalne revolucije došlo zbog te eksplozije tehnologije i tako dalje. Znate u kojoj je razlika kada neko na svom nalogu kaže stotine su leševa u Obrenovcu, što može da izazove paniku i razne druge opasnosti, i koja je razlika kada neke novine kažu postoji mladić taj i taj, to je jedan čovjek koji je na svom nalogu napisao to i to, ne navodeći zato nikakve dokaze. Razlika je ogromna. Dakle, nije isto kad novine izveste da je neko okačio na svom na nalogu na društvenim mrežama.
A da li je legitimno da novinari koriste kao izvor informacije ono što je neko napisao?
Naravno da je legitimno. Pa gledajte, ja sam se borila sa svojim komšilukom. Mi na Dunavskom keju pazimo pse. I znate, to je bila jedna nemoguća situacija. Mene su zaustavljali ljudi i govorili: gospođo Smajlović, jel vi znate da tamo vojska i policija ubijaju pse lutalice po Obrenovcu? To nije ni došlo do medija. Ja nisam smatrala da politika treba da tu laž objavljuje, zato što bi to vodilo još novim pričama i da oni nose oružje i čim vide nekog psa upucaju ga. To su zaista strašne stvari. Znate, ljude to iskreno uznemiri i oni to kad čuju pet puta na keju u šetnji od ljudi koje poznaju, njima je to strahovito uverljivo. Mora se izvešta, znate, nije nebitno šta se dešava na mrežama i ko širi koje informacije. Sve je to. I Milica i vi i ja volimo da znamo šta se priča, čak i ako to nije dokazano. Ja sam čitala ovu knjigu ovog čovjeka što je o Trumpu napisao, knjigu ovog Michaela Wolfa, sa najvećim zadovoljstvom. Iako on ništa, kod njega se njegovi izvori se ne slažu. I on sam kaže, ja ne znam da li se ovo desilo, ali meni su to ispričali da se desilo. I sad ti vidiš da to možda nije istina. Sa druge strane ti također vidiš ono što kaže Picasso, da je umetnost laž koja ti pomaže da vidiš istinu. I ti znači vidiš, imaš knjigu novinara koji ništa nije potkrepio, ništa nije proverio, nije čak ni pitao ljude da li je istina da si ti ovo rekao, ali ja imam utisak da sam saznala istinu o beloj kući Donalda Trumpa. Znači, mi to volimo. Naravno da će nam društvene mreže biti izvori. Ali opet moramo da vodimo računa da saopštavamo stalno čitaocima, barem mi profesionalni novinari. Šta nam je izvor za nešto i kad prenosimo šta je ispričao Michael Wolf, da dodamo, Michael Wolf ništa nije proveravao, ali može se lako desiti da je mnogo od ovoga istina. Pa neću ja sada čutim o knjizi Michaela Wolfa samo zato što on nije dobro proverio svoje izvore. To je suviše interesantno da se o tome ne bi pričao.
I priča inače o ovim lažnim vestima, kao što smo čuli, ponovo je aktualizovana na početku ove godine, iako dakle postoji već dugo, kada je predsjednik Francuske najavio da će zakon o lažnim vestima biti usvojen do kraja godine u toj zemlji. I zbog toga na našoj telefonskoj liniji Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura. Nataša, da li se čujemo?
Čujemo se, što se mene tiče. Dobroveče.
Za početak da kažemo kako su francuski mediji reagovali na ovu najavu Emanuela Makrona i kako su je doživjeli?
Pa francuski mediji reagovali su kritično. Jer Makron je zaista, i pored toga što zaista ima novinara, to do sada nikad nije viđeno, mislim od posle Drugog svjetskog rata, čak nikad je De Gaulle u pitanju, koji prave skoro da kažem kult ličnosti, jedan krajnje nekritičan odnos prema liku i delu ovog novog francuskog predsjednika, ali ovoga puta on je dirnuo u jednu veoma važnu stvar. Dakle, on je u svom, da podsjetim, tradicionalnom novogodišnjem obraćanju domaćim novinarima najavio jačanje državne kontrole na internetu kako bi sprečio širenje, kako je rekao, propagande i lažnih vesti, fake news. On je pominjao isto na engleskom, je upotrebljavao taj termin. I on je najavio, dakle, donošenje novog zakona o medijima i kontroli interneta. Dakle, dirnuo je jednu tako važnu stvar da su novinari istog trenutka po završetku njegovog obraćanja, to je bilo inače tradicionalno obraćanje novinarima koji prate predsjedništvo i koje ne podrazumeva da novinari postavljaju pitanja, nego samo se on obrati i nešto kaže, ovoga puta je to rekao, novinari su odmah reagovali. Dakle, uglavnom su te reakcije sa izuzecima bile kritične, bile su podozrive. Vi ste vidjeli da postoji jedna sumnja, i ne samo sumnja, nego čak i strah, da u stvari da se ne suzi sloboda izražavanja. Jer ovo što je on najavio jeste sloboda izražavanja. Pre svega zbog čega? Zbog toga što on izneverava nešto što je pravilo demokratske dramaturgije. Dakle, kao u nekom dramaturskom žanru, recimo tragedija, komedija, vodvilj, imate određena pravila. Zna se da u tragediji glavnu ulogu uglavnom neće da ima onaj što nosi poslužavnik, nego će imati neka ličnost takva i takva. U ovom slučaju demokratske dramaturgije apsolutno je isključeno da političari, da vlast politička bude ta koja će regulisati i određivati šta je istina. To je nešto što je vrlo opasno. Evropa ima iskustva sa tim. To mi znamo 30. godine prošlog veka, nije prošao ni čitav vek, a mi se sada suočavamo sa mnogim stvarima koje podsjećaju na 30. godine prošlog veka. Iz ovih ili onih razloga mi se suočavamo sa zaista podrivanjem demokratije. Imamo veliki problem u Evropskoj uniji, čije institucije nisu dovoljno demokratske, nema dovoljno izabranih ljudi, već imenovanih i tako dalje. Nema kontrole, građani ne kontrolišu one koji njih predstavljaju i koji treba da rade u ime njihov. I ovdje se sada to događa i zaista imamo dve vrste reakcije. One koje su kritične i koje kažu ne. Mi se bojimo da ovo ne vodi ka uspostavljanju ministarstva istine, sećate se iz Orvelovog romana 1984. I druge koji su u manjini, to su uglavnom ljudi privrednici, iz preduzeća koja proizvode ovu tehnologiju koja bi mogla da posluži toj kontroli budućoj, nadajmo se da je neće biti. I dakle, imamo dva odgovora, ali uglavnom, kažem novinari, uglavnom intelektualci su vrlo, vrlo kritično dočekali ovu najavu predsjednika Macrona.
Ostanite samo na vezi da uključimo i Ljilju u ovaj razgovor. Čuli smo dakle da šta može da, kako se može tumačiti ova Macronova namera, kako to država može da određuje šta je lažnje, šta
da,
ne.
Da, ja sam Nataša također vrlo sumnjičava kad političari to rade, ali hajde da kažemo i ovu drugu stvar. Da li mi znamo koliko su sada moćni Facebook, Twitter, Google? Da li mi treba da imamo više povjerenja u Zuckerberga? Da li su ovi anonimni ljudi iz Google kompanije, neko kome možemo da verujemo, oni nam trenutno cenzurišu i uređuju mreže, oni, njihovi algoritmi odlučuju šta možemo da čitamo, oni odlučuju šta možemo da pretražujemo. Ja strašno lako te velike kompanije zapale narod i kažu hoće da vam regulišu internet, ne dajte, vaš je internet. Nije naš internet. To što ja mogu svaku laž da okačim na svom Twitter nalogu još uvijek ne znači da tu sloboda. Ja nisam sigurna da, ja mislim da ovu industriju se mora regulisati kao što je regulisana svoje vremeno naftna industrija. S tim što je ovo mnogo moćnija industrija i sve u rukama nekoliko ljudi. Tako da ja sam, postanem isto tako kao prema političarima, postajem sumnjičava prema ovim gigantima koji kažu aha, hoće da vam regulišu internet i neka se digne narod protiv Makrona i neka mu ne dozvoli da vam oduzme slobodu, ali nije zapravo sasvim tako, zar ne?
Da, stvari su daleko, daleko složenije, ako dozvoliš Nevena.
Da, govorim,
da. Stvari su daleko, potpuno se slažem, složenije nego što bi jedan odgovor crno-belo mogao da predstavlja neko rešenje. Ne bi mogao da predstavlja rešenje, ali ono što je jako bitno, takva je trenutno ono što mogu da prenesem odavde i atmosfera, to je da znamo da u ime toga upravo što industrija ima veliku kontrolu i banke imaju veliku kontrolu i informacija i svega ostalog i političkog života, na kraju mi nemamo više vođe, imamo samo poslovođe. Macron predstavlja koga? Pa predstavlja banke i kuping industriju koji su ga i podržali da dođe na vlast, mislim u bukvalnom smislu financijskom. Ali sad ostavimo to na stranu. Ono što mnogi čitajući diskusiju ovdje, ovo je zaista aktualna tema, ovo čemu je danas podsjećena naša emisija, to ono na što mnogi koji kažu ne treba da dozvolimo donošenje novog zakona, ono na što oni upozoravaju, to je zapravo da ima nešto gore od nemorala, recimo seksualnog nemorala, to vekovima imamo crkve i ostali su raspravljali o tome. Znači jedino što je gore bilo od tog nemorala, to je bio puritanizam i to onaj radikalni, koji onda uvede jednu preteranu regulaciju, pravila i tako dalje, koji mu u stvari služe da dominira ljudima, da ostvaruje svoje interese, da zlostavlja. Imali smo, i Zapad to ima u svom iskustvu, imali smo inkviziciju, na primjer, kao najbolji primjer. Tako da taj strah postoji. U tom smislu, niko nije naivan da sad misli da su ljubitelji najvećih demokratije i da na njih možemo da se oslonimo i da mirno spavamo, Google i ne znam, Facebook. Ali ovo sadašnje stanje konfuzije je daleko bolje od stanja uvođenja reda do kakvog bi mogla da dođe ako bi došli političari. Jer treba da znamo da postoji, ima neki razlog zbog čega jedan političar kao što je Macron hoće sada da uvede red. Taj razlog je što on hoće da, kako da kažem, što on ima, on je tipičan proizvod neoliberalizma. Znači, on je tipičan proizvod jedne koncepcije društva koja kaže da je normalno da 1% ljudi posjeduje polovinu bogatstva, a 99% onu drugu polovinu. Dakle, taj 1%, oni su na neki način, francuska reč je tu dobra, oni su prosvećeni, bukvalno bi se prevelo prosvetljeni. I dakle, oni imaju pravo da se stave iza demokratije, oni već ne plaćaju poreze, e pa oni imaju pravo i da kontrolišu i internet i sve komunikacije i tako dalje. Dakle, ja ovde opisujem, ne vrednujem, hoću da kažem da taj najveći deo onih koji ovde, bar u Francuskoj sada, odbijaju tu regulaciju, oni stvari postavljaju ovako. Bez idealizacije ovog drugog, ove druge strane, to je industrija, niko to ne idealizuje. Ali regulisati na ovaj način i da to dođe od strane vlade, to je nešto što je vrlo opasno i svi se toga plaše. Evropa ima iskustvo sa totalitarizmom specifičnim koji očuva fasadu demokratsku od kartona gde svi učestvuju na izborima i tako dalje, a to u stvari nikomu ne služi, ne služi bar građanima, služi onim drugima. Tako da možda je najpoštenije za sada suzdržati se od nekog definitivnog davanja odgovora, ali otvoriti jednu široku debatu. Otvoriti jednu široku debatu gde bi se onda otvorilo pitanje ne samo prava onih koji imaju, kako da kažem, koji posjeduju, dakle, velika industrija, nego bi se otvorilo onda i pitanje njihove uloge u onome što se zove politički život i demokratski sistem. Jer ta uloga je nešto što nije mnogo vidio.
I samo kratko, Nataša, da li ta velika industrija onda određuje i šta je ono što je vest? Zanimljivo mi je kada ste izveštavali o poseti predsjednika Turske, Recepa Tayyipa Erdogana Parizu, da iako je u središtu pažnje ove posete bilo potpisivanje sporazuma o vojnoj saradnji, francuski mediji su ipak preneli nešto drugo.
Da, to je stvarno bilo prosto strašno pre neki dan, ali to nije prva stvar. Mi smo već videli kad je Macron postao predsjednik, izabran, u junu je otišao na svoj prvi summit u Evropskoj uniji. Naše kolege iz javnog servisa radijskog programa, upravo onako kakav je naš Radio Beograd 1, izveštavali su, to treba se zanevjerovati, da je Macron, i sad citiram ih, dočekan je u Briselu kao spasilac Evrope. Prosto nevjerovatno. To je samo taj izveštač čuo. Onda, recimo, imali smo nedavno isto jedan intervju gde su čak strani dopisnici, ja prvi put to vidimo, reagovali na društvenim mrežama. Jer taj intervju toliko bio jedan intervju sa potilaženjem, sa jednim nenominarskim intervju, da je to prosto neverovatno, i to na drugom kanalu državne televizije. A kao što znamo, privatnu televiziju, kao u vreme Berlusconi u Italiji, nju drže ljudi koji podržavaju Makrona. Znači, sad mu samo treba još da drži državne medije i on ima sve. I evo sada, kad je reč o Turskoj, znači, turski predsjednik došao je u Pariz i svi su izveštavali. Dakle, ceo dan, ja sam čekala konferenciju u štampu koja je dosta kasnila i pratim informativne stanice. I, recimo, izveštavali u središtu ovoga susreta biće ljudska prava. I to je išlo non stop kao najava. I onda, dakle, konferencije za štampu i pojavljuju se dva predsjednika, ali pre njih se pojavljuju određena gospoda sa brkovima koji su ljudi iz industrije naoružanja sa dve strane. E zapravo o čemu se radilo? Prva stvar i najvažnija, i to je bila suština ovoga, jeste bilo potpisivanje jednog sporazuma o kupoprodaji oružja, to su rakete zemlja vazu, to smo mogli posle pročitati u svim engleskim i arapskim medijima, i Turci su dakle ušli u jedan ugovor, kopili su ugovor, potpisali su ga na konferenciji za štampu pre nego što su se predsjednici obratili novinarima, pred novinarima. Dakle, ugovor sa francusko-italijanskim konzorcijumom o kupovini jednog velikog raketnog sistema, taj program, on će trajati 10 godina i dakle, onaj ko prodaje, on ima interesa da mu mušterija bude vitalna, bar još 10 godina dok se sve to završi i dok se sve to ne isplati. To je dosta tako cinično izgleda jedna slika zaista koja vam objašnjava zbog čega su ljudi ovde, naravno iz profesije, toliko podozrivi. I možda je bolje imati jednu otvorenu situaciju, jednu situaciju bez odgovora, ali u jednoj velikoj i širokoj debati, nego jednu situaciju gde ćemo regulisati.
Nataša,
to je jedno od mišljenja koje mi se čini prilično realno.
I pratit ćemo tu debatu. Hvala najljepše na ovom uključenju. Mislim da je Ljilja htjela još nešto možda da doda.
Ne, sve u redu. Ja mislim da će ova industrija morati da se reguliše. Ja mislim da Zuckerberga niko nije birao, on je iskoristio i ovi drugi vlasnici su činjenicu da je to nova industrija, da je to novo polje, oni sada sami sebe regulišu, to su ljudi moćni od mnogih država nacionalnih i mislim da je dobra ideja da se i ta industrija reguliše i mislim da je bolja ideja da to rade ljudi koje je neko birao na izborima, neko gospodin Zuckerberg.
Hvala. U 17.40 minuta da čujemo jedan blok reklama i muzičku numeru, onda nastavljamo priču o lažnim vestima i tome zašto se ruski mediji sve češće nalaze na listi nepoželjnih.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert, simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Nova godina, stare dileme. Na koje ćemo izbore? Ko će s kim u koaliciju? Ukoliko kolona će vlast, ukoliko opozicija? Koliko mediji, a koliko političari nameću neprekidnu predizbornu atmosferu? Gosti emisije su politički analitičar Dejan Vuk Stanković i sociolog Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Kornelije Ičin, profesor ruske književnosti i kulture, govori o tome zašto voli knjigu pesama Danila Harmsa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 12. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Yeah.
17 sati 44 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Gošće u studiju novinar Ljiljana Smajlović, a na telefonskoj vezi dopisnik Nedeljnika iz Rima Željko Pantelić. Željko, da li se čujemo?
Čujemo se, dobro veče.
I nastavljamo priču o lažnim vestima. Pretpostavljam da ste čuli deo izlaganja naših drugih sagovornika. Da čujemo i vaše mišljenje zašto je francuski predsjednik u ovom trenutku najavio zakon o lažnim vestima.
Pa mene čudi da je to promaglo koleginicama, ono što se dogodilo u toku izborne kampanje u Francuskoj, jer setimo se kako su lansirane lažne vesti tokom kampanje da je Macron homoseksualac, da vodi dvostruki život i posebno da ima tajne račune na Karibskim ostrvima, odnosno Bahamima, i ta je fake news je ispaljen od strane Marine Le Pena tokom televizijskog duela pred izbore u Francuskoj. Cela priča je lansirana inače iz Letonije, to je otkrio i Macronov specijalizovani tim za otkrivanje fake news i francuski istražni organi, što nije nikakvo iznenađenje, budući da u toj pribaltičkoj republici gotovo trećinu stanovništva čine etnički Rusi. U dva sata pre početka tog televizijskog sučeljavanja dvoje kandidata za Jelisinsku palatu na jednom od najposećenijih foruma na svetu 4chan se pojavljuje jedan anonimni korisnik iz Letonije koji objavljuje dokumente sve sa potpisom Emanuela Macrona, koji svedoče o tome da je on konstruisao vrlo sofistikovani sistem bankarskih računa kako bi izbegao plaćanje poreza. Naravno, reč je o falsifikovanom potpisu i falsifikovanim dokumentima, međutim, to ne sprečava da takozvana vest bude preuzeta od pojedinih američkih twitteraša koji su se istakli svojim radom u predsjedničkoj kampanji Donalda Trumpa i koji su vrlo bliski ekstremnim desničarskim pokretima koji podržavaju Le Penovu u Francuskoj. Sa tih Twitter naloga priča je katapultirana preko sajtova pro-Trumpovskih u SAD i preuzeta sa Twitter naloga brojnih prijatelja novog predsjednika Sjedinjenih američkih država. Tako iskonstruisana priča se vraća preko Atlantika u Europu, gde je preuzimaju Twitter nalozi na francuskom koji su poznati kao pojačala na društvenim mrežama ruskih medija namenjenim za plasiranje fabrikovanih vesti. Samo par minuta kasnije, iako se nalazi u televizijskom studiju gotovo dva sata, dakle Le Penova nije mogla to da vidi na mrežama, ona onako usputno insinuira da Macron izbegava porez skrivajući novac na Bahamima. Macron je odmah reagovao, najavio tužbu i njegov tim je odmah raskrinkao čitavu tu priču. Jednostavno u Francuskoj su bili spremni da im se ne dogodi ono što se dogodilo u Sjedinjenim Američkim Državama, ono što se dogodilo u Velikoj Britaniji. Ali treba i da imamo drugu stvar u vidu. Naime, cela priča je nekako vezana i za nas, znate, zato što Vladimir Putin i Rusija menjaju značajan odnos prema Evropi, pogotovo i Sjedinjenim Američkim Državama od priznavanja jednostrane nezavisnosti Kosova, jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, jer se u toj godini događa osim toga i napad na Gruziju, odnosno napad Gruzije na južno Osetiju od strane režima Saakašvilija i on to doživljava kao napad i na njegovu politiku i na ono što on predstavlja. To se dodatno pojačava tokom demonstracije 2011. za koje Putin veruje da su organizovani od strane američke administracije, da su bile direktno uperene od njega. Sve to se onda dodatno komplikuje sa svim događajima u Ukrajini, gde on doživljava kao ulazak u njegov lični prostor, odnosno ono što zove Rusija svojim bliskim inostrancom i uplitanje Amerike u prostor koji on doživljava kao svoj geostrateški i geopolitički prostor. I onda u Moskvi odlučuju da uzvrate istom merom, odnosno kako oni smatraju istom merom u tom medijskom ratu i počinju sa vođenjem takozvane informativne borbe, možemo reći, sa Zapadom, gde koriste sve nove tehnologije da bi dostigli svoje ciljeve. I nije slučajno da ako pogledate samo pokrete ili stranke koje podržava zvanična Moskva, vidjet ćete da su to uglavnom secesionistički pokreti, pokreti ekstremne desnice, evroskeptični ili evrofobični. Jednostavno, sve su to anti-institucionalni pokreti koji žele da naprave haos u Evropskoj uniji.
E sada, kad ste već pomenuli i Rusiju i Ameriku, dakle, pored ovog zakona u Francuskoj, u Americi i Rusiji su doneti zakoni kojim se pojedini mediji proglašavaju stranim agentima. Dakle, u tom medijskom ratu Moskva i Vašingtona novinari su ti koji dobijaju status stranih agenta. Šta to konkretno znači u praksi?
Pa znate šta, svakako da je dovoljno da pogledamo broj novinara koji su ubijeni, nažalost, u Rusiji u posljednjih 20 i nešto godina i broj novinara koji su ubijeni u Sjedinjenim Američkim Državama, broj novinara koji su imali probleme u svom radu u Rusiji i broj novinara koji su imali probleme u svom radu u Sjedinjenim Američkim Državama. Jednostavno, situacija nije ružičasta ni u Rusiji, nije ni u Americi, ali u Americi barem postoji mogućnost da se vi borite protiv nekoga. Odnosno, uvek postoji nekakva platforma koja vam dozvoljava da iskažete svoj stav. Iako ne predstavljate vlast i da pritom ne rizikujete svoj život. Naravno, ima izuzetaka kao što to izuzetak novinara Weba, koji je vjerovatno jedini čovjek koji je pucao sebi dva puta u glavu, a reći o novinaru koji je otkrio kako je CIA u stvari finansirala kontraste u Nikaragvi i da je zato platila cenu američka mladež koja je jednostavno drogirana po jeftinoj ceni od šverca droge koji dolazi iz Centralne Amerike i koji je služio za finansiranje tog pokreta u Nikaragvi. Naravno, na drugoj strani u Rusiji mi imamo problem što nedostaju osnovne ljudske slobode, osnovna prava novinara nisu zaštićena, jer vi nemate gotovo ni jedan slučaj u kojem su pronađeni ljudi odgovorni za ubistva novinara. Samo pre par mjeseci prošle godine je ubijen jedan novinar, naš kolega u Sankt Petersburgu, koji je imao 73 godine. On je pisao tekstove protiv, ne toliko ni protiv Putina, koliko je pisao tekstove protiv korupcije u gradu u kome je živeo, protiv ljudi koji vode taj grad. Čovjek koji ima 73 godine je prebijen na ulici, od rana je podlegao u bolnici i niko zato nije odgovarao.
I po vašem mišljenju, kakve posljedice ovakvi zakoni mogu da imaju kad je reč o opstanku medije, opstanku profesije?
Pa znate šta, problem je u tome što novinarstvo košta. Vi ako hoćete da imate novinare koji rade, koji rade dobro svoj posao, oni moraju da budu plaćeni. Ne možete vi da budete nezavisan novinar ako primate platu od 300 ili 400 evra. Ne mogu da postoje mediji koji koštaju 10 ili 15 centi. Znate, za mene je neverovatno da u Srbiji jedino novine u proporciji koštaju koliko su plate naše manje u odnosu na evropske plate. Jer je nema logike da novine koštaju u Srbiji 10, 15 ili 20 centi, dok u Evropskoj uniji novine koštaju oko 2 evra, negde evro i po, negde 2 i po evra, ali prosek je 2 evra. Znači, kako je moguće da novine u Srbiji, na primjer, koštaju 10, 20 centi? One, znači, sa tržišne tačke gledišta nemaju nikakvo opravdanje, nego služe za nešto drugo i verovatno taj koji finansira ih iz nekih svojih razloga.
Željko, hvala najljepše na ovom uključenju. Bio je to dopisnik Nedeljnika iz Rima, Željko Pantelić, a evo koleginica u studiju Ljilja Smajlović bi nešto da doda i da kaže u odnosu
pa,
na ovo.
Željko, znaš što mi je zanimljivo? Recimo, ako sam te dobro razumela, sve su u stvari Rusi krivi, oni tim svojim sofisticiranim tehnološkim veštinama utiču na izbore u svim zemljama i oni proizvode glavne probleme u Evropi, u Americi, gde nalaze te neke druge zle svoje savjetnike i tako dalje. Ali kako objašnjavaš to da Hillary Clinton misli da je divno kad na Bliskom istoku obara neke diktatore i tada su društvene mreže najbolja stvar na svetu, to je sama sloboda i lepota, a onda odjednom kad te iste stvari društvene mreže jeli, i ljudi učestvuju u političkoj kampanji, kako odjednom internet postane negativna sila i služi isključivo Rusima i služi isključivo da bude izabran Donald Trump?
Pa vidite, da ne pesiramo jedno drugome. Ja mislim da slika nije crno-bela. Negde Rusi, na primjer, što se tiče Ukrajine, Rusi su mnogo manje u krivu nego što su Amerikanci. Za Ukrajinu, na primjer, odgovornost nose mnogo više Amerikanci nego Rusi. Kao što Kinezi mogu da budu faktor stabilnosti na Balkanu, ali isto tako se ponašaju na jedan vrlo, možemo čak reći, i necivilizovan način prema Ujgurima, muslimanskoj manjini na zapadu Kine. Tako da nije ništa crno i belo. Problem je što naša publika uglavnom voli crno-bele slike i voli da vidi nekoga samo kao pozitivnog, nekog kao negativnog. Nažalost, to nije tako. Što se tiče Hillary Clinton, ja ne razumem zbog čega i u Americi, a vidim da i ti to sada pominješ, zašto se bavimo osobom koja nije izabrana za predsjednika Amerike. Da je Hillary Clinton izabrana za predsjednika Amerike, siguran sam da bi bilo mnogo više tekstova protiv Hillary Clinton i da bi prošla kroz takozvanog toplog zeca medijskog sigurno i ona. I da bi imala veoma veliki broj negativnih komentara, svega onoga što je ona radila bi bilo pročešljano i ne bi sigurno mogla da uživa status zaštićen kako neki pokušavaju da predstave. Jednostavno, problem sa Rusijom i problem sa njihovom kampanjom je u tome što mi imamo naš ličan primjer, na primjer sa rezolucijom, draftom rezolucije iz 2015. godine kada je trebalo da bude usvojena u Savetu bezbednosti o genocidu u Srebrenici. Mi u Srbiji imamo sada priču koja je ustaljena da se u tom draftu rezolucije Srbija osuđivala za genocid i da su Srbi proglašeni za genocidni narod. U tom draftu rezolucije nema nigde niti Srbije, niti se pominje srpski narod, niti Republika Srpska čak. A kod nas je stvorena senzacija kao da je nas spasla Rusija, da nas ne proglasi prljavi i zli zapad da smo genocidni narod. To vam je jedan tipičan primjer kako funkcionišu fake news. I to je tipičan primjer zloupotrebe novinarstva. I sad mi imamo televizijske voditelje veoma popularne u Srbiji koji dan danas pričaju tu priču kako nas je Rusija spasla od toga da nas zli zapad ne proglasi za genocidni narod. A Srbije u toj rezoluciji nigde nema, niti se pominje.
Znači da je prošla ta rezolucija, ispalo bi da to nikakve veze sa Srbima nema. Jeli, genocid u Srebrenici, niko se ne bi setio da se izdvaja genocid u Srebrenici i da su ga počinili Srbi. Pa stvarno,
su ga zločinci koji su pobili ljudi.
Da, individualci, tačno. Znači, zbog tih pojedinaca mi usvajamo rezoluciju u Savetu bezbednosti. Pa, ali Željko, zar to nije negde u rangu kad kažeš da su Rusi nekako izabrali Donalda Trumpa u Americi?
Ne, oni su pomogli.
A koliko su? Šta misliš onih 100.000 dolara što su platili Rusi na Facebooku? Šta misliš koliko miliona glasova je to donelo Trumpu?
Na kraju, budući da je odlučivao, Hillary Clinton je na kraju i dobila više glasova od Donalda Trumpa, 2 miliona. Međutim, zbog izbornog sistema u Americi to nije bilo dovoljno da pobedi. Tako da je ona dobila veću podršku od Trumpa od Amerikanaca. Međutim, izborni sistem u Americi je takav da je premiju dobio Trump i postao predsjednik. Ali je stvar u tome da je priča mnogo sofistikovanija. Nije baš tako svejednostavno, jer Facebook, nažalost, pogotovo u Americi, 3/4 Amerikanaca se informiše preko Facebooka, a malo pre si ti Ljiljo pominjala da, nažalost, mi imamo situaciju da ljudi više ne čitaju novine, nego samo gledaju na njihovom zidu Facebooka šta se događa, a na osnovu algoritama koje si također ti pomenula, Facebook, odnosno im plasira šta će oni da čitaju, a Facebook to radi na ekonomskoj osnovi, odnosno oni tekstovi, one vesti koje imaju više klikova dobijaju veću prednost i one su više na našem ekranu i imaju veću vidljivost. I na osnovu toga vi preko jedne, možemo da kažemo, đavoljske igre, ekonomije, političkih interesa uspevate da kanališete i nezadovoljstvo i podršku nekome i da nekome pomognete ili odmognete da dođe na vlast.
Željko, hvala još jednom na ovom uključenju. Emisiju privodimo kraju, pa bih volila da ovu crno-belu sliku koju stalno pominjemo tokom cele emisije i dobra, loša vest, lažna, istinita, završimo pričom kojim se to medijima danas okrećemo kada težimo istini. Da li su možda to oni koji slede naše stavove, što smo imali prilike možda na osnovu ljudi, svih ovih izjava da čujemo?
Da, znači ne traže ljudi najobjektivniji mediji, niti mnogo razmišljaju o tome kako se to utvrđuje, nego traže mediji koji govori ono samo na sofisticiraniji, vešti i pametniji način, ono što oni već misle. Ali ovo što smo sad, o čemu smo razgovarali sat vremena, vidi se da nekako ni Facebook ni ništa ne valja ako na izborima pobede oni koji se nama ne sviđaju. A kad pobede na izborima oni koji se nama sviđaju, onda je to najbolja sila u istoriji, onda je sreća što je pregazilo te tradicionalne medije. Ne, ljudi će da prate i da slušaju i da čitaju ono što ono u što oni veruju, kao i tu ne mogu ništa ni Angela Merkel ni Macron, ali...
I postoji li nešto što je pouzdano u medijskoj sferi?
Pa znate šta, postoji ono što smo ranije govorili. Postoje, i dalje su najpouzdanije, najbolje novine sveta. Uza sve kritike New York Timesa, to je list u kome ćete vi tačno naći šta oni znaju i kako su to saznali. Najbolje novine su one koje vam daju da vi prosudite da li je taj izvor kredibilan. Vi ne možete nikada budete sigurni, ali vi čitate jednog novinara. Vi znate da li je on navijao da Amerikanci napadnu Irak ili nije. Da li je on iz sve snage govorio, ma sigurno imaju, ja sam uveren da imaju oružje za masovno uništenje, ili je bio skeptičan prema tome. Nema druge, to je, morate da ulažete i novac i trud, Željko je u pravu, to je skupa igra. Najbolje su one novine koje mogu da imaju dopisnika na licu mesta, pa vi onda pratite njegov track record i morate stalno da razmišljate tu. Ne možete da se odmorite i da ne obraćate pažnju.
I dopisnika iz Rima, Željka Pantelića, Milicu Kulić, asistenta na Fakultetu političkih nauka i našeg stalnog dopisnika Natašu Jokić. U 18 sati završavamo današnju emisiju. Producent Zoran Panić, ton majstor Aleksandar Kostić i Nevena Kosadinović. Žele vam prijatno popodne.